สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ภาคการผลิตพลังงานจากลมของอเมริกาเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าพอใจเมื่อปีค.ศ. 2014และยิ่งเน้นย้ำจุดยืนของอเมริกาในฐานะผู้นำด้านการผลิตพลังงานลมของโลกอ้างอิงตามรายงาน2ชิ้นที่เปิดเผยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อไม่นานนี้พลังงานลมถือเป็นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งรวมถึงแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษจากก๊าซคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและเพื่อกระจายการพึ่งพาพลังงานหลายรูปแบบรวมทั้งกระตุ้นศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอเมริกาผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดต่างๆการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความต้องการที่เพิ่มขึ้นประกอบกับต้นทุนที่ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้ตลาดพลังงานลมในอเมริกาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆรายงานเกี่ยวกับตลาดเทคโนโลยีพลังงานจากลมของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วร่วมกับลอเรนซ์เบิร์กลีย์ National Laboratory ระบุว่าศักยภาพการผลิตพลังงานลมในอเมริกาเพิ่มขึ้น 8% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับเกือบ66กิกะวัตต์ซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของโลกขณะที่ความต้องการพลังงานจากลมของคนอเมริกันอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 4.9% ต่อปีสหรัฐเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานจากลมได้มากที่สุดเมื่อปีที่แล้วขณะที่ราคาพลังงานจากลมลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้สามารถแข่งขันได้กับราคาค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแบบดั้งเดิมเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในหลายพื้นที่ของสหรัฐรายงานฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าภาคการผลิตพลังงานลมของสหรัฐคือปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศบริษัทผู้ผลิตกังหันลมขนาดเล็กหลายบริษัทต่างรายงานยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นโดยมีลูกค้ามาจากทั่วทุกมุมโลกคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ของยอดขายทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเออร์เนสต์โมนิสกล่าวว่าต้นทุนที่ลดลงและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมอย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานจากลมกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจและครัวเรือนอเมริกันและด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องประกอบกับการมีนโยบายที่แน่นอนเชื่อว่าพลังงานลมจะสามารถทำหน้าที่สำคัญในการสร้างงานและสร้างอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในอเมริกาได้ต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ฮังการีใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดดับเพลิงยิงใส่ผู้อพยพที่พยายามจะฝ่าเข้าไปในฮังการีในจุดผ่านแดนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปวันนี้มีการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งที่2ของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นจุดสนใจและเด็กนักเรียนวัย14ปีถูกจับกุมที่โรงเรียนมัธยมในรัฐเท็กซัสหลังจากคุณครูเข้าใจผิดว่านาฬิกาปลุกที่เขาประกอบขึ้นมาเองนั้นเป็นระเบิดในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเยือนทำเนียบขาวในสัปดาห์หน้าว่าจะมีประเด็นสำคัญที่ผู้นำสองประเทศนี้จะหารือกันเรื่องใดบ้างปิดท้ายกันด้วยข่าวธุรกิจนะครับรวมถึงเรื่องที่ Facebook กำลังพิจารณาใส่ฟังก์ชัน dislike หรือไม่ถูกใจลงไปด้วยนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้อพยพหลายร้อยคนพากันเดินทางไปยังไร่ข้าวโพดในโครเอเชียในวันพุธเพื่อหาทางเข้าไปในสหภาพยุโรปหลังจากรัฐบาลฮังการีได้สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับเซอร์เบียและเจ้าหน้าที่ฮังการีได้ใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดดับเพลิงยิงใส่ผู้อพยพที่พยายามจะฝ่าเข้าไปในดินแดนฝั่งฮังการีเป็นเวลาหลายชั่วโมงในจุดผ่านแดนที่ถือว่าสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่ใช้ผ่านเข้าไปในสหภาพยุโรปนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายบานคีมูนประนามรัฐบาลฮังการีที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อพยพโดยบอกว่าตนรู้สึกตกใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นสิ่งที่รัฐบาลฮังการีทำกับผู้อพยพซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ทางด้านนายกรัฐมนตรีของเซอร์เบียอเล็กซานเดอร์คูซิชประนามรัฐบาลฮังการีเช่นกันนะครับโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนต่อผู้พยพที่หลบหนีภัยสงครามมาจากซีเรียและประเทศอื่นในตะวันออกกลางทางรัฐบาลฮังการีมีคำแถลงว่าผู้อพยพเหล่านั้นพยายามที่จะผ่านจุดผ่านแดนที่ถูกปิดใบให้ได้นะครับซึ่งสร้างอันตรายต่อฮังการีขณะเดียวกันผู้อพยพเกือบ900คนได้เดินทางไปยังไร่ข้าวโพดในโครเอเชียเพื่อหาทางผ่านแดนเข้าไปในสหภาพยุโรปผ่านทางโครเอเชียนายกรัฐมนตรีโครเอเชียโซลานมิลานโนวิชกล่าวว่าโครเอเชียกำลังเตรียมพร้อมรับผู้อพยพไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดเพื่อให้ผ่านไปยังจุดหมายปลายทางที่พวกเขาต้องการขณะที่ยังมีผู้อพยพหลายร้อยคนที่หาทางเข้าไปในสหภาพยุโรปผ่านเส้นทางอื่นๆนะครับเช่นจากเมืองซอเบิร์กในออสเตรียเข้าไปในเยอรมนีหรือทางลิทัวเนียเข้าไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวียด้านประธานาธิบดีซีเรียนายบาชาอัลอาซาดออกมากล่าวโทษยุโรปว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียเพื่อโค่นล้มรัฐบาลจนเป็นสาเหตุให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากซีเรียกลายเป็นวิกฤตการณ์ผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับส่วนที่แอฟริกานะครับมีรายงานว่าทหารองครักษ์ประจำทำเนียบประธานาธิบดีของเบอร์กินาฟาโซได้จับกุมตัวรักษาการนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเบอร์กินาฟาโซเอาไว้ในวันพุธนะครับรายงานจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นทหารบอกว่าทหารองครักษ์ได้บุกเข้าไประหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีและจับตัวประธานาธิบดีไมเคิลคาฟานโดรักษาการนายกรัฐมนตรียาคูบาไอแซคซิด้ารวมทั้งรัฐมนตรีคนอื่นๆเอาไว้เป็นตัวประกันและได้ทำแนวกั้นเอาไว้รอบทำเนียบประธานาธิบดีด้วยนะครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีเสียงปืนดังขึ้นขณะที่ทหารองครักษ์เหล่านั้นพยายามสลายฝูงชนที่ชุมนุมประท้วงอยู่หน้าทำเนียบยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตกี่คนนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้มีการโต้อภิปรายครั้งที่2ของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งนี้จะแบ่งเป็น2รอบนะครับโดยมีสถานีข่าว CNN เป็นผู้ถ่ายทอดสดในรอบแรกมีผู้สมัคร4คนที่คะแนนนิยมน้อยกว่าคนอื่นๆและรอบที่2มีผู้สมัคร11คน ที่เป็นที่จับตามองนะครับรวมถึงมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาร์สันและสตรีเพียงหนึ่งเดียวอดีตผู้บริหารของฮิวเลตแพ็คการ์ดคารีฟิออรินานอกจากนี้ยังมีอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชนะครับสวเท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินสกอตต์วอลเกอร์รวมอยู่ด้วยผลการสำรวจคะแนนนิยมก่อนหน้าการดีเบตครั้งนี้ซึ่งจัดทำโดยสถานีข่าว CBS ร่วมกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์แสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นที่ 27% และมีสัญและศัลยแพทย์คาร์สันตามมาติดๆที่ 23% ส่วนผู้สมัครคนที่เหลือนั้นมีคะแนนนิยมไม่ถึง 10% นะครับทั้งโดนัลด์ทรัมป์และเบนคาร์สันถือว่ายังใหม่ในแวดวงการเมืองเมื่อเทียบกับผู้สมัครคนอื่นๆที่เหลือแต่นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการที่คะแนนนิยมของทั้งสองคนกลับแซงหน้าผู้สมัครที่ล้วนดำรงตำแหน่งส.ส.สว.หรือผู้ว่าการรัฐต่างๆมาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนไม่น้อยที่ต้องการตัวแทนที่มาจากภายนอกแวดวงการเมืองนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐยอมถอยจากความตั้งใจเดิมที่ต้องการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อจีนสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าจีนลักลอบขโมยข้อมูลลับออนไลน์ไปจากคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐและบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่หลายบริษัทท่าทีล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐมีขึ้นหลังจากการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหาทางจัดการสิ่งที่สหรัฐเรียกว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตของจีนซึ่งมีเป้าหมายที่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อเดือนที่แล้ววอชิงตันโพสต์รายงานว่ามาตรการลงโทษที่สหรัฐจะนำมาใช้กับจีนนั้นจะมุ่งเป้าไปที่บุคคลและบริษัทจีนที่เชื่อว่าได้ผลประโยชน์จากการลอบล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้เกิดความมึนตึงระหว่างผู้นำสองประเทศในช่วงที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเยือนสหรัฐในเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางทำเนียบขาวจะไม่ใช้มาตรการลงโทษต่อจีนอีกต่อไปนะครับและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงก็จะเยือนทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับและเพราะว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการจึงมีงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวด้วยแต่ประเด็นที่เป็นที่สนใจจะมีอะไรบ้างในการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองนี้ผู้สื่อข่าววิลเลียมแกโลมีรายงานนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะถ้อยแถลงของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นโอกาสที่จะขยายความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องต่างๆในหลายระดับตั้งแต่ระดับโลกภูมิภาคไปจนถึงทวิภาคีที่เป็นผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายในขณะที่จะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันด้วยนะคะเรื่องแรกที่สหรัฐและจีนมีความเห็นแตกต่างกันคือการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์แอทแทคที่สหรัฐกล่าวหาว่าจีนระดมกำลังโจมตีสหรัฐทั้งที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลและของธุรกิจซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และถึงจุดที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติและสหรัฐก็จะตอบโต้ในฐานะเช่นนั้นนะคะจีนได้ปฏิเสธบทบาทของตนในเรื่องนี้และยืนยันว่าตนเองก็ถูกโจมตีในลักษณะเดียวกันด้วยเรื่องที่สองคือพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้และตะวันออกซึ่งจีนและประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณดังกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนเหนือหมู่เกาะต่างๆในแถบทะเลทั้งสองแห่งนะคะปฏิบัติการของจีนที่ทำให้สหรัฐวิตกกังวลมากคือการถมทะเลขยายเกาะโดยเฉพาะหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้ซึ่งนอกจากจีนจะอ้างสิทธิ์แล้วยังมีเวียดนามไต้หวันฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไว้ด้วยสหรัฐได้เรียกร้องให้จีนระงับการกระทำดังกล่าวและเปิดทางให้มีการเดินเรือโดยเสรีได้ในบริเวณที่มีความขัดแย้งกัน ซึ่งจีนกล่าวว่าการดำเนินการของตนมุ่งสันติและมิได้ขัดขวางการเดินเรือแต่อย่างไรค่ะจีนเองไม่พอใจกับนโยบาย Pivot to Asia หรือหันไปหาเอเชียของสหรัฐโดยเฉพาะในด้านการรักษาความมั่นคงและการทูตโดยจีนมองว่าเป็นความพยายามของสหรัฐที่จะจำกัดอิทธิพลความก้าวหน้าของจีนซึ่งสหรัฐปฏิเสธนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเร่งเร้าให้ประธานาธิบดีของสหรัฐยกเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเป็นประเด็นเด่นในการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีจีนครั้งนี้องค์กรเหล่านี้ซึ่งรวมทั้ง Human Rights Watch และ Amnesty International ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีโอบามาแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อการบั่นทอนสิทธิมนุษยชนอย่างมากที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการหารือระดับสูงระหว่างเจ้าหน้าที่จีนกับสหรัฐที่แล้วมาเจ้าหน้าที่สหรัฐไม่เต็มใจที่จะตำหนิวิพากษ์ผู้นำจีนในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าทั้งฝ่ายสหรัฐเกรงว่าจะส่งผลกระทบกระเทือนความร่วมมือที่สำคัญทางด้านอื่นนะคะส่วนเรื่องความร่วมมือที่สำคัญเรื่องหนึ่งระหว่างสหรัฐกับจีนคือนโยบายเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงและคาดกันว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดมุ่งเน้นสำคัญของการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยในระหว่างการเยือนปักกิ่งของประธานาธิบดีโอบามาปลายปีที่แล้วสหรัฐประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ว่าจะลดให้ได้ 26-28% ต่ำกว่าระดับของปีคศ2005ภายในเวลา10ปีข้างหน้าในขณะที่จีนประกาศว่าจะเริ่มลดแก๊สคาร์บอนหลังจากจุดสูงสุดในปีคศ2030หรืออีก15ปีข้างหน้านับเป็นครั้งแรกที่จีนยอมตั้งเป้าหมายในเรื่องนี้และถือกันว่าข้อตกลงดังกล่าวระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นข้อตกลงครั้งสำคัญระหว่างสองประเทศที่เป็นผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชที่ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกร้อนขึ้นมากกว่าประเทศอื่นๆค่ะและเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือในเรื่องนี้มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐและจีนกำลังหารือในเรื่องนี้กันอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสในสัปดาห์นี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและนอกจากประธานาธิบดีจีนที่จะเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าแล้วพระสันตะปาปาฟรานซิสก็จะส่งเยือนสหรัฐในสัปดาห์หน้าเช่นกันนะครับล่าสุดสำนักงานการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA ประกาศห้ามเครื่องบินแบบไร้คนบังคับหรือโดรนบินเหนือท้องฟ้าในนครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันและนครฟิลาเดลเฟียตั้งแต่วันที่22-27กันยายนนี้ระหว่างที่พระสันตะปาปาฟรานซิสส่งเยี่ยมเยือนทั้ง3เมืองดังกล่าวโดย FAA ประกาศให้พื้นที่ทั้ง3เมืองนั้นเป็นเขตห้ามใช้เครื่องบินโดรนหรือ no drone zone นะครับ FAA มีแถลงการว่าใครก็ตามที่ต้องการจะเข้าร่วมชมพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นต้องทิ้งโดรนเอาไว้ที่บ้านนะครับและใครที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางอาญาพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเดินทางเยือนทำเนียบขาวรัฐสภาสหรัฐและสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้านอกจากนี้จะทรงเป็นผู้นำขบวนพาเหรดของคริสตศาสนิกชนใน3เมืองใหญ่ดังกล่าวด้วยโดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมหลายล้านคนนะครับที่นครนิวยอร์กนายกเทศมนตรีบิลเดอร์บราซิโอกล่าวว่าได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาในมหานครแห่งนี้ระหว่างวันที่24-25กันยายนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเด็กชายวัย14ปีจากรัฐเท็กซัสถูกจับกลุ่มที่โรงเรียนหลังจากคุณครูเข้าใจผิดว่านาฬิกาปลุกที่เขาประกอบขึ้นมาเองนั้นเป็นระเบิดเด็กชายอาเมดโมฮัมเมดจากโรงเรียนมัธยมแมคอาเธอร์ในเมืองเออร์วิงรัฐเท็กซัสกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Dallas Morning News ว่าตนชื่นชอบอิเล็กทรอนิกส์และได้ประกอบนาฬิกาปลุกขึ้นเองเพื่อนำไปแสดงให้เพื่อนและคุณครูดูในวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แต่คุณครูบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขานั้นรูปร่างเหมือนระเบิดจึงสั่งให้เก็บไปต่อมาในวิชาภาษาอังกฤษคุณครูอีกคนได้ยินเสียงนาฬิกาดังออกมาจากกระเป๋าของเขานะครับจึงแจ้งให้ครูใหญ่ทราบก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและตำรวจจะเข้ามาค้นตัวเขาและใส่กุญแจมือทางตำรวจเมืองเออร์วิงมีคำแถลงภายหลังว่านาฬิกาปลุกดังกล่าวไม่มีอันตรายนะครับแต่สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนอื่นๆส่วนทางโรงเรียนมีแถลงการว่าได้แจ้งให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบก่อนหน้านี้แล้วว่าให้รายงานทันทีหากพบเห็นอะไรผิดปกติเด็กชายอาเมดมิได้ถูกตั้งข้อหาใดๆนะครับแต่ถูกพักเรียนเป็นเวลา3วันเด็กชายอาเมดโมฮัมเหม็ดเป็นลูกของชาวซูดานที่อพยพมาอยู่ในสหรัฐโดยพ่อของเขากล่าวกับหนังสือพิมพ์ Dallas Morning News ฉบับนี้ว่าที่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นเพราะนามสกุลโมฮัมเหม็ดของตนนะครับโลกออนไลน์ต่างแสดงความเห็นตำหนิการกระทำของโรงเรียนและตำรวจและแสดงความเห็นใจต่อเด็กชายอาเมดด้วยการส่งต่อ Hashtag I Stand With Ahmedขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาทวีตข้อความขอเชิญให้อาเมดนำนาฬิกาปลุกเครื่องนั้นมาให้ชมที่ทำเนียบขาวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์วัยเยาว์ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น140จุดปิดที่16,740จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่4,889จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่1,995จุดราคาทองคำลดลง20เซนต์ปิดที่ $1,118 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท87สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้สภาอเมริกันเลี่ยงทางตันเรื่องงบประมาณนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์ที่สภานั้นไม่สามารถอนุมัติเงินใช้จ่ายรัฐบาลได้จนหน่วยงานราชการบางแห่งนั้นต้องปิดลงชั่วคราวผู้นำสหรัฐกล่าวโทษฝ่ายรีพับลิกันในสภาว่าเป็นสาเหตุของทางตันทางการเมืองที่นำไปสู่การไม่สามารถผ่านงบประมาณในครั้งนั้นเพราะนักการเมืองรีพับลิกันคัดค้านโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามาในปีนี้เรื่องที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะครับน่าจะเป็นกรณีเรื่องการให้เงินสนับสนุนองค์การเพื่อสุขภาพสตรี Planned Parenthood ที่รับทำแท้งให้กับผู้หญิงฝ่ายรีพับลิกันนั้นไม่เห็นด้วยกับการให้เงินสนับสนุนองค์การ Planned Parenthood แต่เดโมแครตจำนวนมากเห็นว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสิทธิของสตรีที่ควรจะได้รับนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับผู้บริหารระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประชุมเพื่อจะตัดสินใจว่าจะปรับดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตามองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่เคยคาดการณ์กันไว้หรือไม่นะครับหากว่าที่ประชุมมีมติขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นครั้งแรกที่ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐขยับขึ้นจากระดับใกล้ 0% ที่เป็นมาแล้วถึง8ปีซึ่งที่ผ่านมานั้นระดับดอกเบี้ยที่ต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันในการฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงหุ้นอาจจะตอบรับในทางบวกเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐมั่นใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอเมริกันที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสหรัฐนะครับขณะนี้อัตราคนว่างงานในอเมริกาลดลงมาอยู่ราวร้อยละ5จากประมาณร้อยละ10ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับบริษัท Amazon ร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐแจกบริการสมาชิกหนังสือพิมพ์ Washington Post ฟรี6เดือนสำหรับลูกค้า Amazon Prime ที่จ่ายค่าบริการรายปีสำหรับการส่งของด่วนพิเศษและบริการสตรีมภาพยนตร์และซีรีส์ด้วยการเสนอให้ผู้รับ การเสนอให้ผู้ใช้บริการของ Amazon สามารถรับข่าวสารจาก Washington Post ฟรี6เดือนนี้เป็นความร่วมมือแรกนะครับระหว่าง Post กับ Amazon หลังจากที่ CEO ของ Amazon นาย Jeff Bezos เข้าซื้อกิจการของ Washington Post เมื่อ2ปีก่อนครับยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยี Apple มีกำหนดเผยโฉมระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 9สำหรับ iPhone และ iPad ที่จะให้ดาวน์โหลดฟรีวันนี้ตามเวลาสหรัฐซอฟต์แวร์ใหม่นี้เป็นการปรับปรุงจากรุ่นก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไปและคนในวงการบอกว่า iOS 9จะไม่ใช่การอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามระบบใหม่น่าจะช่วยให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทำงานได้ดีขึ้นร่วมกับแอปใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั้นประการหนึ่งประกอบด้วยความสามารถที่จะถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานขึ้นนอกจากนั้น Siri หรือภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นซอฟต์แวร์ผู้ช่วยส่วนตัวจะรู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในช่วงเวลาใดของวันและหากว่าผู้ใช้ต้องการโทรหาหรืออีเมลเพื่อน Siri จะแนะนำว่าที่ผ่านมาคุณติดต่อใครบ่อยครั้งบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจคือการกลับไปใช้แอปที่เปิดดูเมื่อสักครู่ได้ด้วยการกดปุ่มย้อนหลังโดยไม่ต้องไปหาแอปในโฮมสกรีนใหม่นะครับและผู้ที่เป็นเจ้าของ iPhone 6S รุ่นใหม่ iOS 9นั้นจะเพิ่มฟังก์ชัน 3D Touch ที่อ่านการสัมผัสที่ใช้แรงกดได้นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการของ Apple Watchนาฬิกาสมาร์ทวอชที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone Apple นั้นตั้งใจในตอนแรกที่จะออกซอฟต์แวร์ใหม่เช่นกันแต่เนื่องจากเจอปัญหาในโปรแกรมจึงต้องเลื่อนกำหนดออกไปนะครับและผู้ที่เป็นเจ้าของแท็บแล็ปท็อปตระกูล Mac ของ Apple โปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่ที่ชื่อ El Capitan จะถูกนำออกสู่ตลาดก่อนสิ้นปีนี้ครับและส่งท้ายครับ Facebook กำลังพัฒนาลูกเล่นใหม่เพิ่มเติมจากปุ่มถูกใจหรือ Like หลังจากที่มีคนถาม CEO Mark Zuckerberg ที่การประชุมของบริษัทซึ่งถูกถ่ายทอดสดออนไลน์ว่าเมื่อไหร่จะให้ผู้ใช้กด Dislike หรือไม่ชอบได้บ้าง Mark Zuckerberg ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าลูกเล่นใหม่จะเป็นปุ่ม Dislike หรือไม่เพียงแต่กล่าวว่าปุ่มดังกล่าวนั้นใกล้ที่จะเสร็จสำหรับการทดสอบภายในบริษัทก่อนที่จะเปิดตัวให้กับผู้ใช้ทั่วไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ปุ่มไลค์ของ Facebook ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมในบางโอกาสสำหรับการแสดงความรู้สึกของผู้ใช้โดยเฉพาะหากเป็นกรณีเรื่องความสูญเสียซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ยอมรับในข้อจำกัดนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลแต่ถึงแม้ Facebook จะเตรียมใส่ปุ่ม dislike แต่ว่าคงไม่มีใครที่ไม่ชอบของที่ระลึกจาก VOA นะฮะของที่ระลึกที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นของที่จะให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันร่วมสนุกยังไงบ้างครับคุณรัตพล
คุณผู้ฟังสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com หรือเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราสำหรับท่านที่เข้าบนเว็บไซต์แบนเนอร์บนสุดที่เป็นรูปสถานที่สำคัญต่างๆของกรุงวอชิงตันคลิกเข้าไปนะครับท่านจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีตอบคำถามว่าท่านเห็นโลโก้คู่ของ Voice of America กับศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งในคลิปวิดีโอดังกล่าวและใส่คำตอบมาที่ช่องด้านขวา
ครับ
เราจะจับรางวัลวันที่เราจับรางวัลเดือนหน้าแต่ท่านมีเวลาถึงวันที่20กันยายนเท่านั้นครับ
นี่ก็อีกแค่4วันเท่านั้นนะครับใครจะเล่นก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับก็ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.